Sukseset në sport dhe në kulturë kanë dominuar ngjarjet pozitive të Kosovës gjatë vitit 2021. Judo bë sërish lajmë e kryesori vitit. Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova fituan medaljet e arta në lojrat olimpike verore, Tokyo 2020. Por sukses pati edhe filmi kosovar. Ndërsa në politik, një nga sukseset kryesore ishte vendosja marrëdhënieve diplomatike në mes të Kosovës dhe Izraelit. Por cilat ishin ngjarjet kryesore pozitive gjatë vitit 2021? Në aspektin diplomatik, Kosova nuk arriti ndonjë sukses të madh gjatë vitit 2021. Një ndër sukseset kryesore u arrit me një shkurt, kur Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike, vendimi i cili nga të dyja shtetet u cilësua si historik. Në nënshkrimi marrëdhënieve diplomatike u bë gjatë një ceremonie virtuale, ku të dyja vendet u zotuan të rrisin bashkëpunimin. Historia e Farije Hotit, një gruaje nga Krusha e Madhe Rahovecit, që është në kërkim të burrit të saj të humbur në luftën e fundit në Kosovë, prej ku ndjenja të qindra mira shikuesve të filmit zgjoj. Ky film fitoi disa nga çmimet kryesore në Sundance Film Festival, një nga festivalet më të njohura të filmit. Me 3 shkor 2021, filmi zgjoj me regjitë Blerta Basholit fitoi 3 çmimet kryesore: filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e publikut. Festivali Sundance është festivali më i madh i filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova kishte mbetur shumë pas krahasuar me shtetet e rajonit sa i takon furnizimit me vaksina kundër koronavirusit. Vaksinat e para arritën me 28 mars, ndërkohë që vetëm një ditë më pas filloi fushata e vaksinimit. Vaksinat e para që arritën në Kosovë ishin nga programi Kombëve të Bashkuara COVAX, që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave të vendet e varfra. Vaksinimi në Kosovë filloi me 29 mars dhe të parët që u vaksinuan ishin personeli shëndetësor. Në lojrat olimpike verore Tokyo 2020 që zhvilluan në Japoni, judistja Distria Krasniqi fitoi medaljet e artë me 24 korrik. Medalja olimpike për Distria Krasniqi pasoi shumë sukseset të saj në gara evropiane dhe botërore. Vetëm 2 ditë pas fitores së Distria Krasniqi, judistja tjetër Nora Gjakova gëzoi shqiptarët pasi me 26 korrik fitoi medaljen e parë të saj olimpike. Në një garë të fortë në finale, ajo arriti që të mposhte një garuese franceze dhe me këtë ja fitoi Kosovës medaljen e tretë olimpike. Filmi kosovar vazhdoi të arrinte suksese në festivalet të ndryshme gjatë vitit 2021. 3 filma nga Kosova fituan çmime të rëndësishme në festivalin e filmit në Sarajevë. Çmimi Zemra e Sarajevës për aktorën më të mirë fituan aktorët e filmit Luanesha të Kodrës, Flaka Latifi, Era Balaj dhe Urata Shabani. Çmimi për promovimin e barazisë gjinore ju dha Norika Sefës për filmin Në kërkim të Venerës. Ndërkaq mirënjohja e veçantë jurisë ju nda filmit Pa vend me regji nga Samir Karahoda. Ndërkohë në muajin tetor, filmi Zgjoj ju rikthye sërish sukseseve. Këtë herë, ky film fitoi 2 çmime kryesore në edicionin e 66 të Festivalit të Filmit në Valladolid të Spanjës.
Kam të dashur të nis një punë me kret gratë Krushës.
Qysh do më këshiron si idealin tëm kur të kthehet?
Nëse kthehet.
Aktoria në rolin kryesor Ylka Gashi u zgjodh aktoria më e mirë, ndërsa Zgjoj fitoi çmimin fundos. Në muajin dhjetor, judistja Distria Krasniqi u shpall si judistja më e mirë në botë për vitin 2021. Ndërkohë, çmimin trajneri më i mirë i judos në botë për vitin 2021 e fitori trajneri Driton Kuka, i cili me sportistët e tij arriti që t'ia sjellë Kosovës 3 medaljet e arta olimpike. Pas shumë sukseseve në festivale të ndryshme, filmi Zgjoj i Blerta Basholit është futur në listën e ngushtë të nominimeve për çmimin prestigjioz Oscar. Zgjoj bën pjesë në listën e ngushtë të 15 filmave ndërkombëtar për edicionin e 94 të çmimeve Oscar.
Që të punë ndime kry mas mire.
Se më i skalzove?
Ky film që është frymzuar nga historia vërtet e Farije Hotit nga Krusha e Madhe Rahovecit, ka pranuar mjaft vlerësim pozitiv nga kritikët të filmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.